Matayo esula lokitomonete kauni. Kaparan kangin kolomu Yesu kotogo boikinariri kangolol. Kotuko kino sikodeta lwipu mamijei kodoka takere kiboikin. Kubwe kodete kere koitolima. Kolimono kakironu ipu kawara gasia kotema atiari.
Koany abweka yan koloma ye. Na peyei kodoti kinyomiche aririkerot. Kopota kweny konyamata. Doti che angangam. Neemam kipualu. Atipete kobuangutu. Kanomam idulotora lupo. Konye kecha wakolong konomosi. Kano amame ataralias korinyosi. Doti che o kukwa. Kolibuti kukwa koridakis. Doti che aluponwe jok korata. Ichea kwatat, ichea kaisa kanyikape, icheda kaisa uni. Yeneje asaki, kira.
Kusodi kopotu ikeke sisha kamama ejei, kotema satiari.
Kanuki nyo kineratari kakesika waragasia.
Kubongo kotema kesatiari.
Kiina kinta yesa jenu nukaye ya nukajaka na koto maa kuju. Konye kesi mame ina kinitai. Na ara yene jaibore, eina kini olu yata kina luepo. Konye yene mame ibore, nyinida yene jaasi kanges edemario. Kanuka ngun, kinera kakesika waragasia. Na ara yena ese senyata, mame sesenete. Na erari atada, mami irarete, kara eda jenu. Ido itodo likini wa kiratu na kaina abisa ya kama akeche na ebala ebe, aki irari irarete. Konye mami jenu nete chut. Ido asesene isesenete. Konye mami anyu nete chut. Na are siepa ikisita ono luka itunga kalu. Kimingaritoa kikech. Itumuda kitoa keche konye. Titere mami anyu nete kakeche konye. Kakira kakeche ki. Kajenu nda kikeche taon. Kibelo kinos ketangalew. Konye isirengitoa kusi konye. Na ara isesenete. Kakusi kiida. Nara irarete. Abeiti katemari ya satiari. Apo tuimiela sinabi iluipuka ikado litoku. Anyu nuisesenete yesi. Mame anyuna. Kaki irarda nuirarete yesi. Mame irara. Aso kupupo kisawaraga na kaika yaani. Na iraritungana na kirato na kaja kanutu. Koma mejenu ninyesi. Ibuni loka rono niko urupo nuke ya itayo tauke. Muluke siluke yeyo aririkerot. Mula luke yeyo angangam. Muluke silu irarete akirot. Atipeti yutu kai alama. Konye mametali ya sikoto makech. Kichata nendio kasilon. Kedolo kisichani ara ya reyo kanoka akirot. Atipete kitigu ikinos. Mula luke yeyo kukwa. Muluke silu irarete akirot. Konya yalongo na kaika rukalu. Kae ngalana kabar korida kisi akirot. Mamera. Mula luke yo alupono e jok. Mulu kesi lu irarete akiroto kajenu. Raete ngul. Ichea kwatat. Ichea kaisa kanyikape. Ka icheda akaisa uni.
Kwa inu kesi achea waragan. Kwa walebe.
Ajaka antunaka kuje putosi ketungana loke yei kinyomolu e joko amanake. Konye kejo torosi tunga. Kubulo kasuru pike koye kikitun toma akima. Kolot, konye kebua ngutakima kaisuru. Kwa takanu tikitunuda. Kwa potu ibule sinluka elo pete togo, kolimo kisinges ebe. Eji akait, mamutope kie iti kinyomolu ejoko amanakon. Kepotebo kaikitun. Kwa tema kesatear, loka suru pinges kiswama engon. Kwa tema sibule siningesatear. Aso ikoto kaloto karuto sikesi. Konye kotema tiar, mam, elemuni na erusyote gitun, kimoru ununutu kaki mada. Kinye sikereko poloros kito na idwenye. Ido kapakina kaidwenye, alimo kini kadwenya kebe, koruto beri gitun, koenati kesi kichwe hata. Konye hakima kutukono kisi odulaka.
Koenu kesa che waragan, kwa balebe.
Iputo saja kantu naka kujubale chokatalo kaikaradali. lokele Maria tungana nkirae kitoma manake. Kedit ngesa itelekarti kinyomo kere. Konyeke polor, kiteleka ikwi kere kuraunu doe kitoe. Kopota kwenye nukapaki koperne nete atenye ikike.
Kolimo kukes, awaragana che, ebe.
Eputo si aja kantu naka kujubala aitubunet na kelema raberu kibwa koto maitemisho auni nukakiria. Itonine abuni otokere.
Kolimo kwa Yesu ikoleta ngunu kere, kawaragasia. Kwabo arema mea waragani, mamke limo kini akirot. Tetere ito dolikini akirot, nakit nerit, enabi ebe.
Eto ngari akaitu kawaragasia. Alimorida nukibuwa etae, ameo nikapeteta etnaka akwa.
Kusodi kotori kodeta, koloma togo. Kopoti keke sisha kama mejai, kotemasi atiar.
Kitijano naisho awaraganaka egitu nukomana.
Kubongo kotema kisatiar.
Loke yei kinyomolu ejoko, erai okokulo kaitunga nan. Ama nada erai akwap. Ikinyom luejok rasi duwe luka jakanut. Igitun rasi duwe luka loka ronon. Loka surup loke yeikes rai satan. Haidwenye eraya wasiana kakwap. Ika duwenye akada kes imalaikan. Kwape tukono kine rigitu nuka ichwe ikini kakim. Ikona kini unenika wasiana kakwap. Ijukuni oko kuloka etunga na nike malaikan. Etukono kinete koto maa jakanu tuke kere nuitigu ikinete kere. Kalu isama ete nuke pali. Echaka kineto upa lokakim. Ijaunu kanginae monyo kairiyama na kinikel. Usodete chaunetika dolito kukwape kakolong koto maa jakantu na kaa papakej. Yene ija asaki kera. Eputosi ya jakantu na kakujubala bara na kibuwa itai koto mamana. Na kedumu netungana nikimuno na. Kusodi kanuka ke yalama kuloto kogwela lukeja tatari kere kogwelu ama nangin. Boboda, iputosi aja kantu naka kujubala eka gwela naran. Loemo ilulunulu ejok. Na kedumu niya elule diopete loka etia ilo epolo kuloto kogwela lukeja tatari kere kogwelu. Boboda, iputosi aja kantu naka kujubala eboe loke chaka kinio angolol. Kutukono kilu kachor luka ipone sio kere. Kusodi kilelebun, kiri utitunga oitolima, kiboi kinos, utukono kisilu ejoko uboro, konyelu eroko kuchakasi, ikoni nenawasi anakakwap, epote imalaikan, etiakarete lukarono kama kaluka dolitok, echakakinete keso upalo kakim, ijaunu kangina emony, kairi amana kinikel.
Kingit, Yesu kes ebe,
ijenutu kere kayesi ngunu kere,
kotema satiar.
Ebo.
Kotema kis atiar.
Kanuka ngun, nini kewadikan. Yeni tuutorita ikaja kantu na kakuj. Eputosi bala etungana nelo pete togo. Loelemu ni koto mabarake iboro luki teta kakalu umojo ngoda.
Kusodike dao Yesu awara gasi angun. Kunyou, kolot. Na kedoli opu kej. Kisisha naka kis. Koto ma atuko si kej. Kuhumo kisi, kutemasi atia.
Kedumu nibolo kai, acho ana kano kuhumo kinu.
Mamkere kalo erai okokuloka eke keon. Merito kene nyari tai Mariam. Merike na chani Yakobo ka Yosef ka Simon ka Yoda.
Emamete ya kena chana kere kane kama ok. Aso, kedumu nibolo kai inu kere.
Kitugui kinos kano keng. Kwenye kutema Yesu kes atia.
Mame swake na baito polorio di mara ebu kech kotogo keda.
Mama buki swama nuka umokin nuipuka nen. Kanu ama musa yoni kech.